Mamamayan para sa Kalikasan ni Rowena R. Texon. Isa sa mga suliranin ng Pilipinas ay tungkol sa kalikasan. Dahil dito, maraming Pilipino ang nag-aalay ng kanilang oras at kakayahan upang maiwasan ang lubusang pagkasira nito. Isa si Gina Lopez sa nagtaguyod ng mga programa para sa kalikasan. Siya ay higit na nakilala sa kaniyang paglaban sa mapanirang pamamaraan ng pagmimina. Naging bahagi rin siya ng Palawan NGO Network Incorporated o PNNI na naging daan upang maitatag ang Save Palawan Movement o SPM. Layunin ng SPM na tuluyang ipagbawal ang pagmimina sa Palawan. Sa maikling panahon, siya ay naging kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bilang pinuno naman ng ABS-CBN Foundation Incorporated, sinuportahan niya ang rehabilitasyon ng La Mesa Watershed at Pasig River. Ang kaniyang katapangan at kabutihan ay naging inspirasyon ng marami upang sundan ang kaniyang mga nasimulan sa pangangalaga ng kalikasan. Si Ana Oposa ay isa sa mga nagtatag ng non-governmental organization o NGO na Save Philippine Seas. Layunin nito na hikayatin ang kabataang Pilipino na pahalagahan at pangalagaan ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng pagprotekta sa kalikasan. Noong 2012, isa siya sa mga tumulong upang maipasa ang batas para sa kauna-unahang shark sanctuary sa Pilipinas. Naging aktibo rin siya sa kanyang advokasya sa pangangalaga sa mga yamang dagat ng bansa. Isa pang huwarang Pilipino na nagpakita ng malasakit sa kalikasan ay si Rodney Galicia. Pangunahin niyang advokasya ang 8Rs approach tungo sa likaskayang pamumuhay o sustainable living na kinabibilangan ng reduce, reuse, recycle, repair, refuse, rethink, recover, at regift. Pinamunuan niya rin ang mga gawain na kokontrol sa pagmimina sa Pilipinas. Kasama siya sa mga lumalaban para mapanatili ang Mount Giting-Giting National Park. Dahil sa kaniyang mga advokasya, isa siya sa pinarangalan noong 2018 bilang Philippines' Outstanding Young Men and Women. Ang mga nagawa ni Gina Lopez, Ana Oposa at Rodney Galicia ay paalala na ang bawat Pilipino ay may tungkuling pangalagaan ang kalikasan. Magagawa ito sa sariling pamamaraan, tulad ng pagtatanim ng halaman, maayos na pagtatapon ng basura, at masinop na paggamit ng tubig at kuryente. Sa tulong ng mga ito, maipakikita ang pagiging mapagmalasakit hindi lamang sa kalikasan, kundi pati sa kapwa. Ang pagiging mabuting katiwala ng kalikasan ay nangangahulugang may pananagutan tayong pangalagaan ito upang maiwasan ang mga sakunang tulad ng pagbaha at polusyon. Sa pamamagitan ng ating mga simpleng gawain, natitiyak ang kaligtasan ng komunidad at ang pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na mga henerasyon.